Egunon.
Gabon.
Edo arratsaldean.
Arratsaldean, eguerdion.
Segun nahi zentzuten duzun gure irratsaioa.
Bai, bai. Ni jaio, igual baten batek txina nahi zen baitu.
Bueno.
Ba, ez bada, ez dakigu, ez dakigu. Hoi sekulan ez dakigu. Aztenetan, iBoxen gure zera saioak entzunaldi bat izan du. Eta...
bat eta bakarra.
Bat eta bakarra, baina ona, segurezki ona, eta xea, eta... erne ibilida entzulea. Eta,
mila esker gure podcasta entzun duzun horri. Ai?
Bai, bai, gure bihotzean zara matzagu. Zara matzagu, eh?
Baina zamatu, baina zamatu gabe.
Zamatu gabe. Eta ongi erran dut, ez hori trinkoa ongi erabili dut. Bueno, orai zaren dut. eta gainera, arpidedun bat ere irabazitugu. Hogeita sei arpidedun iBoxen. Fitea hasi beharko dugu ja monetizatzen gure saioa. Bueno,
Bitcoinetan, bai.
Bitcoin bikainetan.
Bueno, gaur ere zer komentatuko dugu, ezta?
Bai, gaur gainera, bueno, ba, gure, gaur bai gaur gomendio guztiak onak izanen dira. Gure gustoko norbait edo gure gustoko zuzendariak ekarri dugulako, edo hautatu dugulako. Gaur klasikoi begira jarriko gara. Nori eta Sam Raimiri begira jarriko gara.
Bai.
Bueno, Sam Raimik pelikula dezente egin ditu, eta den-denak ez ditugu komentatuko, batez ere beldurrezkoak komentatuko ditugu.
Bai, trilogiak komentatuko ditugu. Evil Dead, Spider-Man ere aipatuko dugu. Da.
Bai, baina bueno, batez ere...
Bai,
hori... beldurrez, gero hori superheroien alorrean edo zera ibilida, Spider-Man trilogia.
Darkman, hori ere beldurrezko ere bada, bai.
Bai, Darkman pixka komentatuko dugu, Doctor Strangeren azkena ere egin du, eta zora garri, bueno, niri kara garri usatizik da.
Nik ez dut ikusi.
Ba, ongi gainera hor, nun baia Marvelek personaia guztien eskubideak edo gehienen eskubideak lortu ditu, eta ja unibersoak edo orain hartio elkarren gandik aparte zabiltzan unibersoak elkartzen nahi da. Eta hor, atera dira isamenekoak, atera dira lau irzugarriak, eta beraz, bueno, euskalaz ez sortuko den hortik. Eta gero, genero batzuetan ere ibili da, The Quick and the Dead egin zuen, westerna Sharon Stoneekin.
Ah, bai.
A Simple Plan, ola neo-noir bat edo estilo hortakoa, eta kritika onak izan zituena.
Komedia
Crime Wave.
Crime Wave.
Hori nik ikusi dut.
Nik ere bai.
Eta...
hori da, horregatik, hasiera batean denak gomendioak izango zirela esan duzu nio.
Bueno, bai, igual Crime Wave.
Baina, bueno.
Eta... bai, baina gero, a ver, Crime Wave, zera, Evil Dead B, baino bi urte lehenagokoa da. Eta gauza batzuetan antzekoak dira, edo humore ulertzeko bai, slapstick, edo...
Nik nun bait irakurria dut, ba, Crime Wave porrota izan zela, zer izan barzun, bai, porrota izan zela, porrota ekonomikoa, eta... ba, zera, dirua berriz ere irabazteko, edo zor hori kitatzeko, ba, Evil Dead, ba, bigarrena, entzula Raimik.
Bueno, pues, orduan gauza onak ikarri
duen. Hori da, hori, ondorio.
Ondorio onak.
Onak, bai.
Bitxikeria bat, Crime Wave horretan, badira bi gaizto bi hiltzaile, Brian James da bat, Blade Runnerreko replikantea, eta, bueno, nahiko famatua. Pelikula hortan Crime Waven boz narritagarria erabiltzen duena. Eta bere laguna Paul L. Smith da. Eta Paul L. Smith...
Haundikotea.
Haundikotea. Piskat, Bud Spencerren itxura duena, neurri batean. Eta hori horrek egin zuen Pisis edo Mil gritos de la noche gaztelaniaz Juan Piker Simonena slasher eta pelikula hortan benetan aktore penagarria da ikusten dut eta nik uste nuen pelikula bakar, osea egin zuen pelikula bakarra zela, ainda txarra, ainda lekuz kanpo hain egiten duen gaizki eta aiba sorpresa hartu nuen Crime Waven ikusi nuenean eta bueno, Crime Waven hainbertzean ez da aktore zora garria tira zer egiten du
bai. Baina, bueno, Crime Waven ez da nabarmentzen, ez on egiteagatik, ez gaizki egiteagatik, ez hor mailan dago.
Bueno, Bruce Campbell dugu hor, Crime Waven, ni, bai. Bueno, bai. Maitagarriak Bruce Campbell, nik zaki zergatik, baina ez dakit, zaurrezki, antzeko tasuna edo ikusten diot David Hasselhoffena, ez dakit zergatik.
Nik ere ez, orain nahi batuzuna. Eta nik ez diot ikusten.
Nik ez bai bia konpara... Ez dakiz zergatik, bai, bai, segura. Eta gainera erabat diferentziak dira. Eta batzuet, bueno, beti bueno, batzuetan nik behin irakurri nuen, Bruce Campbellek hori Ibolde trilogia intzuela, eta rezkeroztik, bueno, Sam Raimiren pelikuletan agertu dela bakarrik beti, eta beti kameoak egiten. Eta nire hitzai aktorea txarra eduriten ikustu dute, ongi egiten duela, eta ez dakit, egia da gero ez duela karrera ikaragarria izan, baina ez dakiz argatik, zehazki, igual suerte txarra izan da, edo bueno, lotua gelditu da, bere irudia lotua gelditu da Ibolde trilogiari, edo, baina, bueno. Ba hori, Ibolde.
Bueno, ba, saileko lehenengo atalean, bai, ikusi genuen, ba, zer egin zezaken Sam Raimik, ez?
Bai.
Izan zen aurrera pena, ez da? Zera, aur, zera diru gutxirekin egindako filma da, bai, baina, bueno, horretan ja zerbait erakutsi zuen.
Nik uste dut, aurritz erakutsi zuela, ze, bo, egia, bueno, ez zuen dirurik, baina diru falta hori irudimenarekin eta trebetasun teknikoarekin gainditu zuen, ez? Ze nik batzuetan, edo, iduri du, edo batzuek erratzen dute, bueno, ba, diru gutxiko pelikulak dira, lausosekin eginak, eta orduan, bueno, dena da gorea eta kitxo, eta nien nagoa doz horrekin, nik uste dut, arrun zuzendari trebea dela Sam Raimi, eta kamara nola mugitzen duen, zenolako dinamismo ematen dion pelikulari, zenolako anguluak aukeratzen dituen, eta benetan, nik uste, zinema ona egiten duela. Bueno, aurrekontu eskaseko filma edo zinema, hori bai, zinema ganberroan, baina ganberrismoarekin batera bada pelikula honak egiteko borondatean ere ustez.
Bai, eta esan duzun bezala aurrekontu txikiko filma da, baina beak badaki bere baliabideak erabiltzen, ez? Bai. Dituen baliabide tekniko eskaz hoiek, ba, ongi erabiltzen ditu eta badaki nola jokatu, badaki historia arilkatzen eta trebatzen, naiz eta nahiko eroa izan, ez?
Bai.
Eta bueno, eta gainera Raimeren lana bikaina da, baina Campbellena ere... Pues,
bai, no, bai, 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 eta bueno, izan ere, pelikula, lehenbiziko pelikula, mila behatzen da lagotan hori, eta batekoa da,
bai.
Eta pixka bat, amarkada horretako beldurrezko zinemaren norabide bat markatu zuen, ez? Zer, hartu Raimik leheragoko amarkadako motio bat hartu zuen, oda, hiritarrak edo kalekumeak naturara doaz, eta hor, gauza, bueno, hori ikusia dugu, Texasko masakrean, edo, zera, mendiek begiak dituzte, edo, The Hills Have Eyes, pelikula hortan, edo, baina, irutan hogeita marreko amarkadako beldur, idor, bortitz, eta serio hori hartu, eta buelta ematen dio. Beldurra badago, eta lehenbizik honetan batez ere ba, zombiek eta beldur, zombiak beldurgarriak dira. Goreare bai, baina ainda, ez dakit, demasekoa, azkenean irria ere sortzen baitu, ez? Eta hori, bertzelako beldur zinema mota bat edo sortu zuen, nik uste.
Gainera irria sortzen du eta nahita, sanen nuke mai. Nahita sortzen duela, beste batzutan ba bai irrien dugu, baina ez zuzendariaren asmoa ba, irri hori sortzea, ez, baina hontan bai.
Bai, eta ba, ikusten da, hori umore fisikoa usten zaiola, ez, hori Crime Wave aipatu dugu, Crime Wave hori nabarmena da, hor, behar badatzen asmatu, baina bai, hola, bueno, zineman bada holako tradizio bat, ez? Eta adibiz, niri umore fisiko hori, normalen ez zait berezik gustatzen, baina pelikula hauetan funtzionatzen du. Eta, bueno, historia, eta hor, ja, gainera, bueno, berte ez dakite, arrakastaren seinale bat, ez, motozerra, hori, edo zein pelikulatan motozerra bat ikusi, eta, bo, referentzia, hori, referentzia da. Bai, eta, nik gogoan dut, Tarantinoren Pulp Fictionen, momentu batean, hor, mafioso bat zera torturatzen nahi dira, eta Bruce Willisek arma bat hautatu behar du, ba, mafioso hori askatzeko, eta gira, bueno, katana bat, ez dakizera, eta batean, motozarra bat ikusi. Da nik, iruzkin batean, akurri, hori erreferentzia da, Evil Dead egindako erreferentzia, eta, bueno, motozarra hutsa da. Eta hori San Raimiren arrakastaren seinalea da, nire ustez.
Bai, egia da, motozerra ikusten dugunean burreratu zaizkigula bai bera, eta lera arpaiz ez.
Bai.
Motozerra saltzaileriko berenak, ez komertzialiko berenak.
Bai. Eta gero, remakeak egiteko ere, bueno, remakea berez bakarra da, trilogiako hau hautatu zuen nola bizena Fede Álvarezek hau hautatu zuen eta igual beldurra ikuspuntutik kanonikoena delako, zer, gero ja humoreak zera pisua handia hartuko zuen, baina honetan eta bai, pelikula gainera luzeran ere neurrian,
bai.
Ordu terdikoa.
Bigarren ere ordu terdikoa da, ez da?
Bai.
Eta baita hirugarrena ere.
Bai.
Bitzen dira hirurak. Bai.
Eta honetan, bueno, personaia, bost personaia ditu, okerrezman nabiz, hau, orei ez dut berri ikusi, saioa prestatzeko, ikusi ja nuen, baina ez dut berri ikusi, baina hiru emakume eta bi gizon.
Bai.
Hori, pues, etxola batera joan dira.
Aste gura pasatzera, eta zerarekin egin dute topo.
Liburu batekin, ez da irakurri behar oporraldietan. Ja, Iruñeko alkate batek erran zuen. Udan irakurtzen duena, aspertzen ari den seinale. Ba, arrazoia zuek, ikusten dugun bezala.
Baina, bueno, irakurrearen ondorioz uste dut asperdura amaitu zela,
bueno,
bai.
Bueno, ba, hori Necronomicon, eta Necronomicon hori irakurriz, ba, basoan dagoen izaki edo ente beldurgarri antzinako ente bat piztuko dute.
Eta bai, eta lagun horietako bat deabruak edo ente horrek hartuko du, eta hortik abiatuko da historia. Bai,
da gero, bueno, Urskan Belen borroka hainbat deabruren kontra. Doria, erguen aldetik ez du, baina nik uste dut hori formaren letik dela interesgarria eta bueno.
Ez dakitzuk hori entzuna da duzun lehen aurrekontua aipatu dugun, nik nun baita irakurri nun, ba, Rimik Bruce Campbelli ba, dirua ordaindu beharrean soldata espeziotan eman ziola.
Bueno, nik elkarrezketa bat ikusi dut, buruzkan beli berriki edo dola ezagunitz. Egin dago elkarrezketa batean, eta kazetariak, hola, pixka bat estatu batuetan, baina pues, late night show batean, ez? Da, entzun, bueno, haitu dut hori, Evil Dead grabatu bitartean, zehoze erretzen zen utela. Buruzkan belek, akusatzen nahi zara, erraten nahi zara, nik marihuana erreduzala, bo, bai. Nun bait, bai, gainera, ez dakit hori izan zen soldata, baina tartean belar batzuk izan zirela, eta ez bakarrik, Necronomicon.
Ez que uste dut, Campbell irakurri nola, behak aipatu zula, ba, dirutan kobratu beharrean, ba,
baliteke.
Bai, marihuana kobratu zula
baliteke, soldata. Bai.
Soldata. Bueno, lanengo eta bigarrena, hasiera baten, bueno, lehenengoaren jarraipena da, ez da. Baina lehenengo minutuetan aurrekoan gertatutakoa ikusiko dugu, baina ez jatorrizko irudiak, ez dugu jatorrizko irudiak ikusiko bigarrenean, ez? Ba, beste irudi batzuk sortu zituzten, beste estena batzuk, ba, aurreko historiaren laburpena iteko, ez? Niko, hori ere irakurri dut, ba, hor lan egin zutela, eskubide zera egile eskubideengatik, bai, egile eskubideengatik eta ezin izan zituzten hasierako irudiak erabili bigarrenean, ba horrengatik eta ba
beste laburpena hirugarrenean, egin zuten Army of Darkness.
Baina bigarrenean ere bai, lehenengo zatian ere bai, lehenengo zatian berriz etxera joan dira bikotea eta labur hirugarrenen ere iten.
Ze hirugarrena adibidez, neskalagunarekin joan nintzen eta ikusten da neskalaguna Bridget Fonda dela. Eta berez pelikulan etzen Bridget Fonda, bertu batzen hemen apuntatua dut, bueno, berdin da. Sara Berry izeneko aktore bat. Bai, pues vale, bai nekien hori. Orduan egile
eskubideak zirela ta ba hori berregin behar izan zuten.
Nik irakurri nuen eta komentarioak grazia egin zidan, berez bigarrena ez dela nola baikako txan artean remakea, baizik eta Bruce Campbell edo Ashek erabaki duela berriz ere joatea, bainolara, bigarren txanda bat izateko, bigarren borrokaldi bat izateko. Bueno, bigarrenean, bost lagunuan beharrean, kasunetan, bikotea, eta, bueno, hemen, ni harritu ninduen, igual izatu batu eta normala da, baina berez, berea ezten etxe batera doaz. Utsik dago, jabeak ez dira torriko guazen. ez dakit nola deskubritu duen, baina guazen etxe, ez ezagunen etxe honetara.
Eskuaterrak.
Ba, ez dakit. Eta, bueno, kasualitateaz, hor bizi zen edo bizi den edo bikotea arkeologoak dira.
Eta liburua bertan dago, ez? Lehen aipatu dugun Necronomicona bertan dago. Eta zer egin? Necronomicona...
Bueno, irakurri
ez. Entzungo dute. Bai, grabazio batzuk argituko dituzte. Bai. Egia da. Grabazio batzuk eta grabazio horretan bai. Lengo jabeak irakurritako hitzak entzunen dituzte. Eta horrek piztia
bai, askatuko. Gainera berehala. Lehenbiziko 15 minutuetan edo hasi eta bezain... Bueno, eta berehala han eskalaguna bueno, deabrua hartuta dago. Eta hasiko da akzioa.
Eta gerora beste bikote bat ezagutuko dute,
eh? Bai. Bai, honetan deigarria da edo kasik pelikula erdia, lehenbiziko 40-45 minutuetan Bruce Campbell dela protagonista bakarra. Aktore bateko lana da. Zen eskalagunari nahiko azkar. burua moztuko dio. Eta bai, hor komedia beldurgarria edo beldurrezko komedia eta erran bezala oso fisikoa eta exageratua. Eta, baina ala ere, bueno, lehena horran dutzen, niri komedia mota hori etzai berezik gustatzen eta batez ere exagerazio hori etzait gustatzen. Eta honetan, bueno, bas, saldu ezberkatu erosi egin nuen. Kusita, bai.
Bai, izena batzuk ez adibidez zera gela bateko altzariak eta tramankulu guztiak barrezka hasten dienean Campbellekin batera eta ze Campbellek badaki nire iritziz, alde batetik zera lan histrionikoa egiten alde batetik, baina ironikoa ere bai, ez? Bi puntu horiek baditu, ez? Eta nire gustatzen zain nola egiten duen,
Bai, ala da. Bai, eta gero eskuarekin, ez nola egiten duen eskua, enteak eskua hartu dio Campbelli, eta arduan azkean moztu behar du. Eta Sam Raimiren zera, edo zineman, honetan ikusten dugu ispiluarekin duen elkarrizketa bat, eta gero Army of Darknessen ere, urrengo, zera trilogiako urrengoan ere, ispilu batek ere, bueno, importantzia izanen du. Pizkat, hori, doblearen zera hori, ez? Bueno, ez dakit, gustatzen zaio, entesen zaio Raimiri. Baina honetan, Bai, umoreak pisu handia hartzen du, eta, bueno, zukeran duzu, da, gero, bai, bikote bat ailegatuko da, eta orduan, pues, bueno, ja, joko handiagoa izanen dute. Baina egia da, momentu, edo, minutu haunizetan, pelikularen zama guztia, Campbellek
hartzen du, bai.
Eta ongi gainera. Eta, hirugarrena erdi prestuzten dute bukaeran.
Bai, bai, bukaeran bai, bueno, ez dakit bukaera kontatzen aldugun.
Ah, bueno, vale.
Baina, bueno, bueno, claro, es que así era kontatu behar baldin.
Bai.
Hirugarrenaren así era kontatu behar baldin badugu, ba, bueno, bigarrenaren bukaeran dago, ez. Eta ez da asko galduko ez hori jakitagatik ez. Baina denboran bidaia egin du Campbellek.
Demora eta espazioan.
Eta espazioan, bai.
Zer, Inglaterrako erdi arora joanen da.
Campbell eta autoa biak joanen bai, dia batera.
Bai, bai. Eta motozerra.
Eta motozerra, hori bai. Garrantzitsua da.
Ze hori ere, bai, claro, pelikula bigarren honetan esku bat bere eskua moztuko du motozerrarekin. Eta gero hor, zera, MacGyverren estiloan, motozerra egokituko du, ba, besoan txertatzeko. Ta bukaeran, ja, besoa zera motozerra txertatua esku batean eta berzer eskopeta duela, erren du, groovy, alegia, guai edo lako zeo zer, ez, hori nahiko famatu da edo.
Tiene sangre esa que ciberpunka dela.
Be, bueno, nik uste dut, ez dakit, hori ez dut inoen irakurri eta igual tontakeria, bueno, igual segurazki tontakeria botako dut, baina Japoniako zineman ere eragina, hori zuk aipatuzu nola armairuak hasi diren irrika, armairuak eta zakatiloak eta gero hirugarren pelikulan ere barneko person edo, bueno, momentu batean sorbaldan begi bat sortuko zaio Campbelli, ez? Eta niri gauza horiek gogorak hartzen daten, bai, pixka, Japoniako zinema, olako erokeriak, olako oikoak edo, da pelikula bat, adibidez, Hausu izenekoa, edo etxea izenekoa, Japoniakoa, eta etxe sorgindua da, eta estilortako gauzak ere gertatzen dira. Uran, ez dakit, igual.
Eta hirugarren hau, beldurrezko zinema da? Edo aventurazkoa, edo...
Nondik begiratzen zaion. Nik aspaldia, nik, bueno, lehenbiziko aldi zineman ikusi nuen, eta gero emazteari, erranion, ba, ez da beldurrezkoa. Ikus dezagun, ribangarria da, komedia da, hasi ginen ikusi, unek beldurra ematen du, errantzi da. Horze putzu batean, bada, kriatura bat, eta unek beldurra ematen du. Orduan, beldurrezkoa den, nondik begiratzen zaion, ez? Nik uste dut, beldurraren zera hori gutxitu dela edo gutxitu egin dela pelikula honetan, baina, bueno, zera puntu batzuk baitu. Baina, bai, beldurretik...
Hori da, aventurazko zinema ere bada, komedia, bai. Neurri handi baten.
Bai, gero, kasunetan, omenaldi bat ere egiten du, Harry Houseni, ez? Ola, pixka bate, Greziako, nolazten, Jason eta Argonauta.
Bai, zera armada, bai.
Pixka, stop motion estilo horri, bai. Eta bai hor, eta bai argi dago, honetan, batez ere komedia egin izan duela. Ta berriz ere, igual zerarik, bueno, edo, ez dakit politena edo harrigarriena, berriz ere, Campbell bakarrik dagoelaik, errotan, espilo bat hautsi eta Campbell txikiak sortzen dira, eta horako... Eta neurri batean, ez dakit, aurren estiloko pelikula bat da, no batzuetan, baina oso ideia eroak, ez?
Bai. Campbell eroi anti-eroikoa da, bai.
Bueno, eta esaldi batzuk. Gaur diaro konezka batekin edo emakume batekin ligatu edo eta nahi dio en inglesi erraten zion, give me some sugar, baby eta azpitituluetan filminen jartzen zion dame unos morritos dame esos morritos give me some sugar eta gero, bueno, nola hartzen duen nekronomikona ere pixka bat, ez, hitz magikoak erran behar ditu
eta gastu diten zaizkio hitzak, ez, esan behar dituen hitzak eta, ai Baina, bueno, oso gomendagarriak dira irurak, ez? Filmak. Irurak, ez, irurak, ez, bigarrena eta irugarrena filminen daude ikusgai?
Irugarrena eta...
Bigarrena eta irugarrena bai, lehenengoa ez.
Lehenengoa ez, lehenengoa Amazonen dago, baina alokatu inber da. Eta pertsen ez, bueno, badira mila... Gero Amazonen bada dokumental bat, Hail to the Deadites.
Abai?
Bai, eta pixka bat trilogiaren arrakastaz aritzen dira, zenolako fandoma edo zenolako fan taldea sortu den horren inguruan. Ze estatu batuetan antza alako, ez dira zinemaldia, bueno, Comic Con edo bezalako zera batzuk egiten dituzte, baina zinemari eskainia. Eta, bueno, pues, fanak joaten dira, batzuk asmozorroa jantzita, ba, eta bate kontatzen zuen, tipo, claro, garestia da araño joatea, eta, gero, bueno, eta Eskoziatik, edo, bueno, pues, bi joan ziren, eta kontatzen zuten, bi urte pasatu zituztela horrezten, diru horrezten joan izateko. Eta batek erraten zuen, bueno, joan nahi zuela, baino ez zuela dirurik, eta ordan crowdfundinga egin zuela. Eta, bueno, pues, diru gutxi lortu zuen, eta alako batean, ez dakitzen bat behar zuen, temagun $1,000, ez dakit. Eta alako batean, emaile anonimo batek, behar zituen $1,000 horiek eman zizkiola. Eta susmoa zuela Bruce Campbell ote zen, eta gero nunbait baietz.
Beratzen.
Bai, beraz. Bueno, trilogia, kultuzko trilogia.
Bai, gero jarraipen, bueno, azken urteotan jarraipen izan du, ez? Baten bat aipatu dugu, ez da, hemen?
Bai, zuke komentatu bai. Zenuen, bai, uste dut udatik lehenbiziko saioan, udatik bai. Bultan lehenbiziko saioan. Eta bai, Fede Alvarezena ongi dago, baina serio samarra, bai. Humoriarera kenduta, baina nahiko... Hola. Eta gero igual, gauza batzuk, igual gehiek explikatzen ditu. Nik uste hor, ba, momentu batean, deabruak edo, zera, edo muztuak zerkatik agertu dira azaltzeko, flashback egiten du, erakusteko, hor, sotuan zegoela, nek, bueno, ja ulertu dugu, ez explikatu. Baina, bueno, bigarrenaren eta Army of Darknessen artean, berze pelikula bat egin zuen.
Drag me to hell.
Ez bien artean, superoien edo...
Darkman, bai. Darkman ikusi genuen, hori larogeita marrean izan zen, ez? Edo, bai, bai larogeita bai, marrean bai. Izan zen, aktore nagusia Liam Neeson da.
Bai,
eta,
Francis McDormand.
Bai.
Nik problema bat du, niri Liam Neeson ez zaigustan.
Niri ere ez.
Ez honetan, ez Star Warsen, Schindler's listen, zeinen dugu.
Nik ere ez dut gustoko, baina filma bai.
Bai, bai.
Filma mendeku historio bada, neurri batean, bai, superheroiena, superheroia, baina ez dakit, heroi berezia da ez?
Bai, bai. Nik uste dut hor, alako nahasketa bat dagoela, claro, batetik...
Gizon ikusezina...
Hori da.
Bai.
Frankenstein puntu bat ere badu. Bai. Universaleko munstruei egin dago menaldia da. Bero bertzen montu batean, hor bigargolaren artean ari da, eta hor Batman. Zagal, garai hartan, superheroiei dagokienez, zineman Batman... aurreko urtekoa zen, Tim Burtonena.
Eta Superman, baina Superman.
Eta urte hartan bera, Amerika kapitaina. Amerika kapitain potoloa. Chris Evans baino erako bertze bat. Eta ez zen gauza hundirik. Eta bueno, unek gainera, edo hau gainera ez dago komiki batean oinarritua, baina oso... komiki estilokoa da, ez?
Bai, Sin City itxurakoa, Sin City ba, geroago egin zuten, bai, baina bai, antzare baduten horri baten, irudi edo estena eroak ere agertzen dira zera honetan, ez? Adibidez, hasieran, zera nabe batean daudenean eta hor elkartzen dira bi mafia talde, ez da?
Bai, bai, bai. Bi,
eta tirokasten dira, ez da gehu zeri eiten dioten tiro, eta bai. Tirokasten dira, topin, pam, pum, fuego, bai, ez? Eta,
inor ez da hiltzen, bai, hor, edo.
Edo denak.
Bai, bai. Bai. Niko honetan, bueno, Rimik nahiko harreman estua izan du Koenen haiekin.
Adibidez, Crime Wave Koenen haiekin egin zuen. Bai, bai, gidoia bentsat haiekin prestatu zuen.
Da niko honetan, Darkman honetan, bi gauza ikusi ditut, niri gero gauko Big Lebowski gorora, burura ekarri atenak. Momentu batean, bi mafioso berze baten gelara sartu dira, zera, gelan dagoenak engainatu dituelakoan edo eta hasi dira dirua eskatzen. Da, where's the money? Where's the money, Pauli? Eta Lebowskiren hasieran, hor Lebowskiri ere diru eskatuko dizu, where's the money, Lebowski? Eta tonua eta antzekoa da. Eta gero berde momentu batean Darkman bueno, Darkman ez du garran, baina mafiosoen eraso baten ondorioz aurpegia desitxuratua duen zientzialari zientzialaria da, edo zientzialari hoia, eta zientzialari hori ikertzen nahi zen azal, larru azal artifiziala nola sortu.
Baina bat zuen arazo bat, ez? Zerbait lortu zuen, azala bai, azalare egitea lortu zuen, baina bazuen iraupen zehatz bat azal horrek.
Ordu terdikoa.
Laro gita emeretzi minutu, bai.
Bai.
Eta gero desegiten zen, azala.
Eta gero, orduan, zera azala, zera aurpegia desitxuratua izan ondotik, berriz ere bere ikerketarekin edo segitu du, eta tarteka mozor edo bere buruaren edo bere aurpegiaren mozorroa edo orpe, zera edo maskara sortzen du Francis McDormandekin, hau da, neskalagunekin gelditzeko. Ta, bueno, alako batean parke batera joan dira, alako atrakzio parke batera, eta bueno, tiro pitxon batean edo. Zera, elefantea rosa bat lortu nahi du Darmanek, Liam Neesonek, Francis McDormandi emateko. Ta, tiroa asmatu du azkenean, bueno, ez da tiro pitxona da, boteak dira, da, bueno, pilota batekin, bueno, igual da. Eta saltzaileari edo tipuari, hor postuan dagoen tipuari, elefantea rosa eskatu dio. Ez, marra zapaldu duzu. Eta gogoan baldin baduzu, Big Lebowskin ere, hor momentu batean bolo eta nahi dira, eta hor olako antzeko zerbait sortu da, ze batek erraten du bolo guztiak bota dituela, eta Walter Sobchak ez, baino marra zapaldu duzu, eta gainera, eta hor, eta igual hor izan zuten inspirazioa Koenen haien, bai, eta, bueno, bueno, gaurko ekarpena, hori ez dut inoen irakurri gainera.
Baina, bueno, eda, nik horretan ikusi nuen gizoni ikusi zeinaren
bai.
Zera marka, ez? Gainera, larru azal bat lortu du eta jantzi du, ez? Baina horrek albokalteak sortu ditu, ez? Alderdi psikologikoan, ez? Gizon bai. Bortitza bihurtuko da, eta bai, ez? Horren eraginez. Eta gizoni ikusi zinean, ba, gauza bera ikusten dugu, ez, historio bera.
Bai. Bai. Eta, bueno, bukaeran bere izaera berria onartuko du, eta kameo bat izanen dugu.
Ah, bai. Bukaeran, ez? Berriz ere Campbell berriz ere ikusiko dugu bai. Filmaren bukaeran, bai.
Bai. Bueno, film... ederra berezia hor bueno hori zera gizon ikusi ezinaren eta Batmanen arteko holako nahasketa bat eta superoi bai berezia eta deigarri eta bueno merezi duen filma.
Hori egin ondoren zer gehiago egin zuen? Bueno, zera superheroi gehiago, ez? Baina ja 2000 eta bitik aurrera.
Bai.
Spider-Man, hor beste trilogia bat sortu zuen.
Bai.
Aktorean izan, Toby...
Maguire.
Bai. Da aktore nagusia. Eta Raimiren kutsua ere nabaritzen da, ez? Trilogia hartan.
Bai, nik uste baietz, bai.
Ganberrismo pixka bat, ganberrismoa, edo... Bai.
Bai. Eta bueno, irudiei ematen dien dinamismoa eta bai, bai.
Bai, beti gogoan iz zera izanen dugu Spider-Manen dantzaldia kalean, ez? Hori betirako gelituko zen. Hiltzatua.
Bai, bai, bai.
Gogoan. Eta horrek, bueno, merezi du ikustea. Trilogia horrek merezi du, bai.
Eta beldurrera ere, bueno, bertze behin, itzuli da, Drag Me to Hell edo infernura eraman azazu arrestan edo lako zehozer pelikulan, hori 2009koa da, beraz, kostatu zaio beldurrera bueltatzea. Eta, bueno, ba...
Hori ere gomendagarria da, eh? Hori ere gomendagarria da, honetan ere umore puntu bat ikusiko dugu, eh? Eta hori gozatuko dugu, eta beldurrezko historioa da. Hor ere, ba beste, bueno, deabruak ere jende hartuko du, ez?
Bai, bai. Hemen madarikazio baten historia da. Kapitalismoaren madarikazioaren. bueno, protagonista Alison Loman da, eta berrez ere, bilin nintzen, bolada bat, bueno, zera rato batez, pensatzen, hau nun ikusi dut. Eta Starlight, The Boys-eko Starlight.
Ah, bai, eh?
Bai, nik uste dut bai.
Ostra, hartu gabe.
Ba, bai. Neri ezaguna egiten zitea, eta Letterboxen behiatu, gara, Letterboxen pelikulak agertzen dira, serierik ez. Eta haun, ez, pelikula hauek ez ditut ikusi, norda. Ah, bai, Starlight. Baina, ja lasai gelitu nintzen. Bueno, ba, banku batean lan egiten du protagonistak, eta emakume zar bati, emakume hijito bati, kreditu bat...
Maiegua eskatu, bai.
Zenun bait, bankuak etxeak kendu behar dio, bertzenaz, eta baina gure protagonista...
Hasiera batean bihotzonekoa dela ematen badu ere, eta hala izanen da, baina nagusiaren edo... Bai. Presiopean...
Bai, zuzendari ordea izateko, zuzendari ordea...
Ze gaiztoak diren zuzendari ordea.
Bai, oiek, ez dute deus merezi. Oinazeak baizik. Bueno, bai, bueno, bai, lanpostu hobea lortzeko leian ari da, berze...
Beste, bai, lankide batekin, eta hori lortzeko, ba, bueno...
Lankidea... beretuntakeria da, baina Batman, Nolanen trilogian, poliziaren egiten du hirugarrenean. eta bai, orduan pixka bat mendeku gisa ero emakumezar horrek madikazioa botako dio.
Por cierto, berriz ere Reimeren autoa film horretan ikusiko dugu. Hau da, Evil Deaden agertzen den irakurri dudalako, ze? Evil Deaden ba, Campbellek ibiltzen duen autoa.
Aha.
Ba, eszena batean, zera, aparkaleku batean daudenean, eta hijit, bueno, Andre...
Bai, bai.
Agertzen denean, hortze hasiera batean, autozar bat agertzen da.
Et, ostras, horai berriz ikusi barko dut pelikula, ba, enintzen gohartu, ez? Vale. Eta, bueno, kontua da, hiru egunen buruan, bueno, hiru egunetan, orai gure protagonista, neska hau edo emakume hau, hasiko dela... bueno, gauza beldurgarriak ikusten, eta gero, hiru egunen buruan, espiritu gaizto bat etorriko da infernura eramateko. Nola du izena espiritu gaizto?
Lamia.
Beraz, Dolores Redondo jakirizan balu. Igual, bertzen da bela bat idatziko zu, ken.
Bueno, oraindik garaizago.
Bai. Bueno, ez dieza jogun ideiarik eman. Eta, bueno, eta protagonizaren mutil laguna, bengoz.
Aberaskumea da.
Aberaskumea, baina, bueno, bihotz honeko hau tipo ona.
Amak ez du neska onartzen, ez du mugu asko maitez, ba, xumegia delakoz. Eta, bueno, egunen batean afaltzera gonbidatuko dute bikotia, ez, gurasoen etxera.
Bai,
eta
baina,
gauza gertatuko dira.
Bai, gauza beldurgarriak. Eta Evil Deaden bigarrenean ikusia genuen gauza bat, begi batekin, parez ere ikusiko du honetan ere. hori ere errepikatua. Begi egalari batekin. Hori da pista. Mutilaguna Justin Long aktorea da, hau Jeepers Creepers edo pelikulan ikusi dugu, eta Task edo eta zera berze batean, Barbarian, Barbarianen ere, irugar, bigarren azen, ez? Bigarren...
Bigarren historioan.
Ba, bortxatzailea edo, bigarren historia. Bez, nahiko, zera, bilbide luzeko genero zineman benpin. Eta, badira, bueno, susto batzuk, igual, baten bat merke samarra, baina, bueno, ongi, ongi. Nik momenturen batean duda izan nuen zein zen pelikula honen publikoa, edo zein zen pelikula honen publikoa. Nahiko batzutan kasik aurrendako pelikula bezala ikusi nuen momenturen batean.
Bai, gainera aurrendako ez da
horregatik.
Ez da egokia.
Horregatik, pensat baina hau. Eta izan ere duen sailkapena da 13 urtekoen dako edo hortik goitikoen dako. 13, nik bena, ostras, hau 14 urteko aur batek ikusteko, bai. Zakit. Bueno, aurren arabera izanen da, ez? Baina hala ere, ba, ez dakit, ez dakit.
Ba, nik, adibidez, film honi lotura handiagoa ikusten diot Evil Deadekin, azkenengo, saioko azkenengo atalari, hau da, historiari dagokionez, ez, baina egituran eta eta erritmoan eta umorea eta ezaugarri hoiek kontuan hartuta, ba, nik lotura handiagoa ikusten diot honi, ba, azkenengoari baino.
Bai, bai, bertsio neurri batean bertsio gaurkotua da. Mm-hmm. Bai, bai. Ze, bai, ze adibidez hor bukaeran espiritismo saio horretan ere agertzen diren gauzak eta bai. Bai, bai, ala, ala da. Eta, bueno, pena, bueno, ez dakit, oraindik gaztea da, Sam Raimi, eta kaso beldurrezko filme gehiago egin ditu, baina...
Bai, ze, klar, izan da, bere azkenengo, bueno, bere azkenengo beldurrezko filma, baina, ez du, lehen ez du aipatu, telesailare egin zuen, edo telesail batzuk egin du. Nik bakarra ikusi dut, Ash versus Evil Dead.
Baina uste dut, ekoizlea dela hor.
Ekoizle, baina atalen batean irakurri dut zuzendari aritu zela.
Aha.
Ekoizlea eta, bueno, eta bai ez. Baina atalen batean uste dut zuzendari aritu zela. Eta beste bat, baina telesai hori ez dut ikusti 50 ez dakit zer, Frighten ez dakit zer. Eta horretan ez dakit ez ekoizlea aritu den, edo bakarrik, edo zuzendari ere bai.
Yeah. Ba, bueno. Hala ere, bueno, bitxia da, ez? Batzuk bizkat lotuak edo gelditu dira egin zuten lehenbiziko filmari eta kasu honetan hala da, ez? Naiz eta gero ez dakit nik uste ez dakit Tarantino hori ere gertatu zaion Reservoir Dogsekin, bueno, gira gero Pulp Fictionekin. Baina, bai, San Raimiren kasuan, bai, Evil Dead horrek pisua handia izan du, eta du, eta...
Bere karreran bai, bere bilbidean bai, pisu...
Eta Bruce Campbellen bilbidean ere bai, eta, bueno, Campbellek ere, bueno, bertzelako pelikulak Maniac Cop edo intzuen, eta bertzelako pelikulak egin ditu, baina egia da. Eta nik...
Bai, non baita zen Campbellek ez zuen kamerik egin Drag to Hell horretan, ba, beste film bat filmatzen ari zelako, eta jenda kontuak ziela eta horrengatik ezen filmean agertu bestela egokia zen film horretan.
Bai, bai, gainera, egia Raimiren pelikula gehienetan agertzen dela, ez dakit guztietan, baina Spider-Manen ere agertzen da, Doctor Strangeren azkenekoan ere, bai, 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 badu gainera divertigarria. Izozki saltzailea da, baina bueno, gaiztua denez zigortua izanen da. Eta bai, bai. Eta nik aldarikatuko nuke gaur egun batzuetan hola edo batzuek pelikulatuk ikusten ditu eta bai, bueno, irrimangarriak dira eta baina ikusten duzu eginak daudela, ba, nola nahi, ez? Ba, bueno, egin dezagun irri takitxo. Eta nik Sam Raimiren zineman ez dut hori ikusten dut, bueno, hasieran erran dut, eta berriz erran dut, ez? Pelikula onak egiteko, baliabide gutxirekin, eta nahi duzun guziarekin, baina pelikula onak egiteko, eta onak interesatzen zaion ikuspuntutik, egia da, ba, personaien nortasuna garatzea eta jola berezik interesatzen, ez da hori kontua.
Ez da elevated horror. Ez da bere asmoa, ez da bere asmoa.
Baina bere asmoa da, beldurra ematea, gorea izatea, irri eginaraztea, eta hori ederki lortzen du, eta badaki, eta gero kamerarekin ere formalki ere esperimentatzea. Igual Crank Waving ere hori saiatu zen, ez duen, ez zitzaiona inongi atera, baina bai, eta nik uste dut, benetan hemen kalitate ondiko zinema dugula. Gero, ba, efektuak, bueno, segia da, ja, urteak pasatu direla, eta batzuetan, bueno, nabarmen gelditzen direla. Baina gaur egun baliabide haundiagoekin egindako pelikula ikusten ditugu eta efektu bereziak ere penagarri samarrak izaten dira. Doan ez dakit.
Edo son modu merkean erabiliak, ez? Bai, dirutza horretan gastatua, bai, eta hori horrekin bakarrik ba, historia sortuko balute, ez? Eta bai. Ongi txertatuak baldin badia primeran, baina beste labs.
Bai. Bai. Ez da egite, edo hori, Army of Darkness, edo hortan ikusten da erdiaroko giro hori artifiziala, bueno, bai, hori ikusten du, baina pelikulak baitu bertzelako zera batzuk, eta pixka bat alde txarroiek edo alde merkeoiek barkatzen laguntzen dutenak, ez. Beraz, bueno, uberretarako etxerako lana, ikusitzazue Sam Raimire filmak.
Filmak eta tele, ba, eta Ash versus zera Evil Dead ere gomendagarria da, adibidez.
Baitere. Gero aktore gisa, pelikula bat ere, bueno, nik aste honetan ikusi dut, bada pelikula bat intruder izenekora, sarkina edo alegia, slasher bat, supermerkatu batean gertatzen dena, eta aktoren artean, bueno, Sam Raimire bat ez du gauza hondirik egiten, hor harakina da, harakin normala, ez du ba, hor dago, eta gero Campbell ere bukaeran agertzen da, poliziarena egiten du. Bueno, pelikula erdipurdikoa. Nik ikusi nuen, horregatik, Sam Raimi eta Campbell agertzen direlako, vale, ez da espergarria, baina, bueno, hilketa batzuk ongi daude.
Ikusgarria,
bai, badira batzuk ongi daudenak. Ba, bueno, bertzelik gabe ez da bereziki originala, baina. Eta, bueno, beraz, gaurkoan bai, ez? Gaurkoan gustoko
zinemaz muintzatu gara, bai. Elduden astean muintzatuko gara?
Uste dut, bai, ez. Bina ja, guberriak baino lehen azkenekoan ikuste.
Aurtengo azkena.
Beraz, entzule maitia. Erne, eta ez gaitzazu utzi. Ez gaitzazu atzen du, favore.
Umezurtz gelituko gara.
Gueltatuko gara eta.
Bueno, ba.
Baurrengo arti, orduan.
Aio.
Aio.